Imos entrevistar a unha persona que coñece moi ben o cole e tamén o mundo da lectura. Máis concretamente, as bibliotecas. Robiño é que coñecemos moi ben no cole.
Hoxe imos celebrar con Mónica o importante que é ler.
Para comezar, imonos presentar. Somos o alumnado de 4A, Claudia, Álex, Álvaro e eu, Iria. Preparados para, entre todos e todas, facer unha entrevista a unha profesora moi especial.
Nós, neste curso, traballamos como tema do cole dentro dos ODS, o arte e deporte na rúa. Que mellor que unha profesora do noso cole e veciña de Nigrán, coñecedora do noso povo, para que nos acompañe e nos explique a importancia de vir á biblioteca ou de ler.
Como foron os primeiros anos como coordinadora da biblioteca?
Hola, bueno, antes de nada, darvos os bons días a vosos catro, que sodes uns chicos e unhas chicas estupendas. Moitas grazas por invitarme aquí a Radio Villameán. Pois mira, Claudio, os primeiros anos, como coordinadora de Biblio, eu cheguei ao cole fai 12 anos e foron algo diferentes ao que son agora, porque se facían outro tipo de actividades que non facemos agora. E sí que é verdade que tamén algunhas aínda seguimos con elas, como por exemplo os axudantes da biblioteca, clubes de lectura e demais. Pero foron moi, moi intensos e moi bonitos tamén.
Mónica, bo día, moitas gracias por estar aquí. Que é o primeiro que nos queres contar?
Bueno, pois o primeiro que vos quero dicir é que mañán, 24 de outubro, inaugúrase a biblioteca, porque é o día das bibliotecas escolares. Entón, imos ter unha pequena actividade, se non lo permito tempo fora no patio, despois do recreo, e se non, o teremos no ximnasio, que espero que vos guste moito, para presentarvos a nova biblioteca, os novos proxectos que temos para este ano e as novas actividades.
Cal é a mellor lembraza que guardas de todo o teu traballo na Biblio?
Pois mira, Iria, unha das mellores lembranzas é nun clube de lectura dun libro que propuxen, que leran, que se chama Jefferson, que me encanta, e a verdade é que a todo mundo lle está encantando, lle gustou durante anos, e seguimos con ese libro nun dos clubes de lectura de quintos e sextos, estupendo. Ademais de ver como os nenos e nenas deste cole vos implicades tanto na lectura e o facedes tamén.
Que destacarías máis?
Pois a axuda que sempre recibimos de todos vós, como axudantes da biblioteca, que veñades a Biblio, que disfrutedes, que vos guste participar nas actividades como, por exemplo, recrearte o ano pasado, tanto nos vosos saberes, como tamén nas actividades que propuxemos de lectura, de vir a ler un conto, de facer teatro e demais. Unha maravilla.
Como te organizas?
Bueno, a verdade é que teño moitísima sorte, porque non só estou na biblioteca, está Robiño para comercar os contos e logo xa os trae pola mañá, xa sae pola noite e os trae pola mañá, pero logo teño un equipo de biblioteca que é estupendo, desde aquí doulle as grazas, porque a verdade é que están super implicadas e que dá gusto con elas porque traballan mogollón e moi ben.
Resultache moi complicado.
Bueno, por momentos sí, porque o traballo a veces se acumula un pouquiño, pero bueno, xa vos digo, con este equipo que teño, todo vai sobre rodas.
Crees que hoxe en día segue tendo sentido animarnos a que leamos?
Pois sí, Iria, por suposto, e explícoche por qué. Mira, a lectura é unha das cousas máis importantes que podedes facer na vosa vida. Primeiro, porque vos vai a ide ser máis inteligentes, ide ser máis críticos, e tamén o que fomenta é que comprendades mellor todo o mundo que vos rodea. E iso é moi, moi, moi importante, ademais do desfrute que conleva.
Imos dar un pequeno cambio. Aparte de ser profe, que o que máis che gusta facer?
Bueno, Claudia, pois mira, encántame. Ler, encántame ir ao cine, que son moi cinéfila, gústame moito estar cos meus amigos e amigas e coa miña familia.
Cal sería o teu proxecto agora?
Bueno, o meu proxecto agora que estou nelo é estudar, seguir estudando.
Podríamos decir que é unha persoa polifacética?
Bueno, poderíamos decir que sí, Iria, pero bueno, como a mí moitísima xente que se dedica a facer varias cousas na vida que lle gusta.
Queremos que nos resolvas certas dúbidas sobre ti.
Por suposto.
que recordas da túa etapa no cole de primaria? Foches boa estudante?
Pois sí, Claudia, a verdade é que era moi boa estudante, estudaba moito, levaba as tarefas o día, e logo era unha nena moi tímida, moi tímida, moi tímida, pero tiña grandes amigos, a verdade. Eu pasei moi ben, é unha etapa educativa que recordo de pasalo xenial. Teño moi, moi bons recordos do cole.
Tes alguna mascota na túa casa? Por qué?
Pois sí, Alex, teño dúas. Uma e Perla, que son dúas cadelas. Sí que vos recomendo desde aquí, porque unha comprei e a outra, de verdade, que adoté despois. Hoxe non houbera comprado ningún can. Pido vos a todos e a todas as nenas deste cole que quen queira unha mascota, que por favor, que adopte. Porque hai moitas mascotas que necesitan de nós. E son unha alegría. Van vos dar moita, moita felicidade se as levades para casa. Pero hai que coidalas, eh?
Se tiveses que elegir, que elegirías, terra ou mar?
O mar, iría, sen dúbida. Encántame bañarme no mar, encántame ir á piscina, nadar, rechíflame. Son moi acuática.
Carne ou peixe?
Carne, gústame moito.
Branco ou negro?
Pois o negro, porque me encanta, me parece unha cor moi elegante.
Cine ou lectura?
Ui, Alex, aí pillasme, eh? Encántame o cine e encántame a lectura. Non me podería decantar por ninguna das dúas. As dúas, sin dubidalo, as dúas xuntas.
Temos outra curiosidade que, a fin de contas, é importante para unha persoa como a ti. Contá un pouco tempo. Tes moitos amigos? Sinteste apoiada pola túa familia?
Pois mira, Iria, amigos, amigos, teño amigos, pero moitos, moitos non. Dos vos, a verdade que sí, teño, e me axudan moitísimo, 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 me botan unha man, están sempre pendiente de min, eu tamén deles, e son moi, moi feliz. Teño moitísima sorte coa xente que me rodea, e coa miña familia tamén, que é estupenda, lle quero moito.
Por último, que consello podes darnos a uns rapaces como a nós?
Pois o meu consello, como a coordinadora da biblioteca, é que non deixedes de vir a Biblio, que participaides nas actividades que hai. E, sobre todo, hai un montón de libros novos e outros que non son tan novos, que son do ano pasado ou anteriores, pero que están xenial. Teño aquí ao meu lado a Claudia, que é moi lectora e que pode dar fe, e que veñades, que collades libros, que os levedes para casa e que os disfrutedes, pois son uns grandes compañeiros de viaxe.
Desexamos de moita sorte!
Isto foi todo, amigos. Poderémoslo facer mellor, pero sin dúbida manteremos a mesma ilusión dende
Radio de Vilameán, a mellor radio de todo Nigrán.
Say more.